Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Së pari ju njoh me titujt kryesor. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini viziton sot Kosovën. Komisionari i BE-s për çështjet e brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos thotë se Kosova duhet të forcojë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Donald Trump mbetet kandidati vetëm republikan në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini qëndron sot në Prishtinë. Mogherini pritet të flasë në një seancë solemne të Kuvendit të Kosovës. Vizita e saj vjen një ditë pasi Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Me këtë propozim Kosova do të vendoset në listën e vendeve që mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka thënë se Washingtoni dhe aleatët e tij janë pajtuar që të bëjnë më shumë përpjekje për të mposhtur grupin militant Shteti Islamik. Jemi pajtuar se miqtan dhe aleatët tan duhet dhe mund të bëjnë më shumë për të luftuar Shtetin Islamik në Irak dhe në Siri, si dhe metastazën e tij në vende të tjera, ka thënë Carter. Ai ka bërë këto komente pasi ka takuar ministrat e mbrojtjes nga 11 vende në Stuttgart të Gjermanisë. Shuma e rritur e parave për të luftuar Shtetin Islamik nuk është specifikuar. John Kasich është tërhequr nga gara për nominimin e Partisë Republikane në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara. Vendimi ka hapur rrugë Donald Trumpit që të marrë emërimin e partisë së tij. Kasich ka konkurruar në mbi 40 shtete në zgjedhjet paraprake, por ka fituar vetëm një prej garave në Ohio, ku ai është guvernator. Dy ditë më parë, deklaruesi tjetër republikan Ted Cruz ka ndërprer fushatën e tij. Zgjedhjet presidenciale në SBA mbahen në nëntor. Nga kampi demokrat, favorite është ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Gjendje e arzakonshme është shpallur në provincën Alberta në Kanada pasi zjarri ka detyruar të 88.000 banorët e qytetit Fort McMurray të ikin. Autoritetet kanë paralajmëruar se zjarri mund të shkatërrojë shumicën e qytetit. Zjarri ka shpërthyer qysh të dielën dhe ka djegur 1600 struktura, përfshirë një shkollë të re në Fort McMurray. Evakuimi ka qenë më i madh në historinë e Albertës. Kompanitë pranë të naftës janë detyruar të ndërpresin prodhimin. Deri më tash nuk ka raporte për viktima në njerëz. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lidhemi tani me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, i cili çdo mëngjes na sjell një përmbledhje të shkrimeve në gazetat kosovare. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta rekomandimi për liberalizimin e vizave?
E përditshmja Kosova sot, Valona, vlerëson se Brukseli e korrigjoi më në fund qëndrimin e padrejtë në raport me Kosovën në rrafshin e lëvizjes së lirë, duke ndjerë nga getoja të izoluarit e fundit në rajonin e Ballkanit. Gazeta konsideron se shtetasit kosovarë nuk është dashur t'i vuajnë pasojat e një oligarkie politike të korruptuar, sepse, si që në vizon, Kosova sot kanë merituar televizin lirshëm si fqinët e tyre. Gazeta Mëtusje vlerëson se rritja e trysnis publike e detyroj më në fund Komisionin Evropian që t'ja për rekomandimin e shumë pritur të cilin lideret kosovare kishin premtuar prej kohësh. Kosova sot ka dhënë pase të fitosh një normalitet si që është televizia lirë në Bashkimin Evropian, në Republikën si shtuhet të çrregullt të Kosovës, sigurisht që përjetohet si festë dhe histori e përshkuar me entuziazëm të jashtëzakonshëm. Gazeta po ashtu thekson se kapësit e shtetit kanë zituar të shfaqin veten si lokomotiva meritore e këtij suksesi, por në fakt, siç në mizon Kosova sot, më meritorët janë pikrisht ata që u nënçmuan vite me radhë për një vizë në dyert të ambasadave perëndimore. Valona.
Zenel, këtë vendime kanë mirë pritur si qytetarët ashtu edhe leadershipi kosovar. Çfarë ke vequar nga gazetat?
Gjithsesi, Valona i tërë shtypi në Prishtinë ja ka kushtuar hapësirën merituar lajmit për liberalizimin e vizave që erdhin nga Komisioni Evropian, ngjarje kjo që u konsiderua si hap i rëndësishëm në rrugën drejt integrimit evropian të Kosovës. Gazetat kanë vënë pa optimizmin si të qytetarëve, pra ashtu edhe të krerëve të shtetit, të cilët nuk u përmbajtën nga entuziazmi edhe në çastin e takimit me shefin e Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar fillimisht kreu i qeverisë Isa Mustafa me ministrin e integrimeve evropiane Bekim Çollaku, të cilët nga zoti Zhbogar morën zyrtarisht propozimet e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Në të njëjtën si shkruajnë gazetat në Prishtinë bëri edhe presidenti Hashim Thaçi një takim të ftuar enkas për këtë ngjarje, në cilin priti zyrtarët e lartë evropian në Kosovë dhe përfaqësues të ndryshëm diplomatik, të cilët i falenderoi për përkrahjen dhënë Kosovës në rrugën e integrimeve, përfshirë edhe procesin e liberalizimit të vizave. Përfaqësuesit e pushtetit edhe në këtë rast shprehen për kushtimin për t'u përmbajtur në mënyrë strikte të gjitha rregullave që Kosova të jetë në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Komisionari i Bashkimit Evropian për çështje të brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos i ka thënë Radios Evropa Lirë se deri në miratimin e plot të propozimit për heqjen e vizave, Kosova duhet të shtojë efikasitetin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai ka thënë se çështja e migrimit ilegal duhet të adresohet dhe se BE-a ka mekanizmat të saj për rivendosjen e përkohshme të vizave për shtetasit e një vendi përfitues në rast të shtimit të madh dhe të papritur të migrimit ilegal nga ai vend. Me zotin Avramopoulos ka biseduar Arber Vlahiu.
Vazhdimisht kemi marrë konfirmime dhe sigurime nga autoritetet e Kosovës se do të punojnë në ngushtë me ne për të adresuar këto çështje. Siç jeni në dieni, ne kemi miratuar politikat për migrimin dhe refugjatët dhe të gjitha vendet e përfshira, duke mos përjashtuar këtu edhe vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, duhet të përmbahen vijave të caktuara. E thash se jemi të bindur se Kosova do të përmbahet këtyre vijave. E dini se ne kemi paraqitur propozimin tonë të ripunuar për sistemin e hyrjes dhe daljes në Bashkimin Evropian të shtetasve të vendeve të treta që kalojnë përmes kufive tanë një lloj sistemi ngjashëm me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra udhëtarët do të regjistrojnë informatat relevante për qëndrimin e tyre në Bashkimin Evropian dhe Kosova natyrisht do të jetë pjesë e kësaj.
And Kosovo will be of course part.